Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin o'ldi. Yaqinlari bunga kim mas'ul degan savolga javob topolmayotgandan arz qilmoqda.
Kim qilganini ham bilmaymiz. Bizga hech narsani aytmaydi.
Toshkentdagi Barovskiy nomli tibbiyot kolleji kaltakdan o'lgan o'quvchi jasur ishi ortidan tugatiladigan bo'ldi. Ijtimoiy fikr so'rov markazi ilk bor O'zbekistonda korrupsiya borligi tan olingan natijalarni e'lon qildi.
Mana 50% odam korrupsiya bor ekanini aytgan ekan, o'zgarishlar hali bor.
Rossiya Adliya vazirligi o'zbekistonliklarning butun Rossiya Kongressi faoliyatini vaqtinchalik to'xtatib qo'ydi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari bilan Sirojiddin Islom. London shimolidagi Finsbury Park mavzesida 19 iyunga o'tar kechasi bir furgonning piyodalar ustiga yurishi oqibatida bir kishi halok bo'ldi va kamida 10 kishi jarohat oldi. Voqea guvohlarining aytishicha, hodisa Finsbury Park masjidi yonida musulmonlar taroveh namozidan chiqqan vaqtda yuz berdi. London politsiyasining aytishicha, hodisaga aloqador ko'rilgan bir shaxs hibsga olingan. Britaniya musulmonlar kengashi furgonning ataylab odamlar ustiga yurganini aytadi. Hodisa joyiga politsiyaning maxsus qurolli bo'linmasi yuborilgan. London politsiyasining aytishicha, o'tgan hafta London markazidagi ko'p qavatli aholi maskanlarining yonib ketishi oqibatida o'lganlar yoki yo'qolganlar soni 79 nafarga yetdi. Politsiya qo'mondoni Stuart Candy so'nggi raqamlarni 19-iyunda berdi. Avvalgi raqamlarda o'lgan yoda g'oyib bo'lganlar soni 58 nafar edi. Yong'in 14-iyunga o'tar kechasi Greenfield Tower nomli 24 qavatli binoda yuz bergandi. Stuart Candy o'lganlar soni ko'payishi mumkinligini bildirdi. Yong'in yetkazgan talofatni tasvirlash qiyin deb aytdi Candy. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Qrim yarim orolini sarmoyalashga oid taqiqni yana bir yilga uzaytirdi. Ushbu sanksiyalar 2014-yil Rossiyaning Ukrainaga qarashli yarim orolini noqonuniy bosib olishiga qarshi qabul qilingandi. Ukraina savdo belgisi bo'lmagan Qrim mahsulotlarining Yevropa Ittifoqiga import qilish, ittifoqdagi shirkatlarga yarim oroldan mulk va shirkatlar sotib olish, uchoqlar parvozi va kemalar harakati mazkur taqiqlar jumlasidandir. Rossiya bank va energetika sektorlaridan nishonga olgan iqtisodiy sanksiyalar esa Yevropa Ittifoqi rahbarlarining Bryusselda 22-iyunda bo'lajak uchrashuvida muhokama qilinishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi diplomatlari ozodlikka bu choralar shu oy oxirida yana 6 oyga uzaytirilishiga ishonishlarini aytadi. Turkmaniston davlat matbuotining xabar berishicha, prezident Gurbanguli Berdimuhammedov 1000dan ziyod mahkumni afv etgan. Matbuot organlarining Berdimuhammedovdan iqtibos keltirishicha, amnistiya muqaddas Ramazon oyining Qadr kechasi munosabati bilan chiqarildi. Sobiq prezident Saparmurod Niyozov ham har yili Ramazon oyida af farmonini sodir etardi. Turkmanistondagi barcha sohalarni nazorat qilgan avtoritar rahbar Berdimuhammedov bunday farmonlarni yiliga bir necha marotaba odatda davlat bayramlaridan oldin chiqaradi. Fevral oyida chiqqan so'nggi farmoniga ko'ra, Turkmaniston bayrog'i kuni munosabati bilan 828 nafar mahkum qamoqxonalardan ozod etilgan edi. Ammo odatda siyosiy motivlar bilan qamalgan mahkumlar bunday farmonlardan bebahra qoladi. O'zbekistondagi tijorat banklari Ustav Kapitaldagi davlat ulushi 500 million AQSh dollariga oshiriladigan bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16-iyunda imzolagan tijorat banklari moliyaviy barqarorligi va kapitali darajasini oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 3066 qarorida 500 million dollar qiymatidagi bu mablag' O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot bankidan olinishi aytilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeierga mamlakatning sobiq kansleri Helmut Kohlning vafot etgani munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Germaniya sobiq kansleri Helmut Kohl 16-iyun kuni 87 yoshida vafot etgandi. Kohl 1982-yildan 1998-yilgacha kansler lavozimida ishlagan va 2-chi jahon urushidan so'ng ikkiga bo'linib ketgan Germaniyani 1990-yilda birlashtirishga erishgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Tugatilgan kollej o'rnida MQQ maktabi ochilishi rejalanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi Borovskiy nomli tibbiyot kolleji tugatiladi va u joylashgan binoda MQQ maktabi ish boshlashi mumkin. Bu haqda ayni tibbiyot kolleji o'quvchisi Jasur Ibrohim kaltaklab o'ldirilgandan so'ng boshlangan taftish guruhi a'zosi Ozodlikka ma'lum qildi.
Kollej yopilishi haqidagi qarorga vaziyatni o'rgangan MQQ xulosasi asos bo'ldi. Yuzlab hujjatlardan iborat bu xulosada kollejdagi surunkali muammo va insidentlar haqida ma'lumot bor. Ya'ni Ibrohimov o'ldirilganiga qadar ham kollej sistemali muammolar ichida qolgan. Bayrog'ini yo'qotgan polk rasformirovaniya bo'lgani kabi nomiga dog' tushirgan Borovskiy kolleji tugatiladi. Hukm qat'iy va shikoyatga o'rin yo'q.
Maxsus taftish guruhi a'zosi Borovskiy nomli tibbiyot kolleji binosi taqdiriga ham qisman oydinlik kiritdi.
Bino Toshkent markazidagi Shahrisabz ko'chasida joylashgan Amur Temur xiyoboniga yaqin elitni joy. Bino hozircha Oliy ta'lim vazirligi tasarrufida qoladi. Ayni paytda binoning kelajakda boshqa yo'nalishdagi ta'lim dargoh sifatida foydalanish haqida rahbariyat tavsiyasi bor. Bino kelasi o'quv yildan boshlab O'zbekiston MQQ yosh kadrlarni tayyorlash va qayta malaka oshirish maktabi sifatida foydalanishi borasida reja bor,
deydi mulozim. Kollej binosi MQQ tasarrufiga o'tishini Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi ham tasdiqladi.
Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejida o'quvchi Jasur Ibrohimovning kaltaklab o'ldirganidan so'ng boshlangan taftish guruhida kollejni yopish haqida fikr yo'q edi. Bundan 10 kun oldin 174K raqamli buyruq bilan kollej rahbariyatini ishdan bo'shatish bilan masalaga nuqta qo'yilgandi. Kollej direktori Lutfi Yusupov va uning ikki zammi Hilola Burxo'jayeva hamda vazira Hasanova ishdan haydaldi. Vaqtincha rahbar Gulchehra Olimovaga tavsiyalar berildi. Ammo 14-iyun kuni Jasur Ibrohimov ishini o'rganayotgan SMB guruhi kollej tugatilishi zarurligini asoslagan papkani komissiyaga taqdim qildi.
Dedi mulozim. Unga ko'ra MQ taqdim qilgan papka ichida tibbiyot kolleji tanazzulini fosh qiluvchi materiallar bo'lgan.
Papka kollejda yillardan beri davom etayotgan poraxo'rlik, urug' aymoqchilik va maishiy buzuqlik kabi holatlar aks etgan hujjat, foto, video, yozuv isbotlaridan iborat edi. Papka ichidagi hujjatlar bilan tanishgan guruh Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejini boshqalarga o'rnak sifatida yopishga qaror qildi. Bu qarorga MQQ hujjatlari asos bo'ldi,
dedi mulozim. O'quv maskaning tugatilish xabari kollej o'quvchilari tarafidan noxush qabul qilindi. Kollej o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu holatni burgaga achchiq qilib ko'rpa kuydirish deb atadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasining a'zosi, mardikorlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangan Nuriddin Jumaniyozovning o'tgan yilning 31-dekabrda qamoqda vafot etgani Ozodlikka 16-iyun kuni ma'lum bo'ldi. Inson huquqi faollarining aytishlaricha, odam savdosi aybi bilan qamalgan Nuriddin Jumaniyozov qamoqda qandli diabet va sil kasalligi bilan og'rigan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Erk demokratik partiyasining 1992-yildan buyon a'zosi Qoraqalpog'istonlik Nuriddin Jumaniyozov o'tgan yilning 31-dekabrida Toshkentdagi qamoqxonalar tibbiy muassasasida 68 yoshida vafot qilganini inson huquqi faoli Dilorom Isoqova Ozodlikka aytdi.
Juda uzoq yillar bo'lgan, oilasini ajrashib ketgan, goh yetta goh betta kvartirada yashab yurdi. Ya'ni sochmang ketgan joyini ham tayin yo'q edi. Qari bitta otasi bor edi, singillari borligini bilaman. Ular hammasi shu Qoraqalpog'istonda yashashardi. Bu xabari menga Bahodir telefonda yetdi, Choriyev. Bahodir anchadan beri qandoq bo'lsa ham shuni otasini topib shu odamni holidan xabar olaman deb bir harakat qilib, kimlagadir bu narsalar. Hatto oxiri o'sha yerga spravochniyga telefon qilib, o'sha qarindosh urug'ini topgan. Shu Nuriddin aka o'lganini ulardan eshitgan. 31-dekabr kuni o'lgan ekanlar 16-yilda,
dedi Dilorom Isoqova. Avval Nuriddin Jumaniyozov sudida ishtirok etgan Dilorom Isoqovaga ko'ra, u to'qima ayblov bilan ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Nuriddin aka juda faol odam edi. Juda faol bo'lgan. Undan keyin sudga qatnardim, albatta sud bo'layotganda. Odam savdosida ayblangandi. Bunaqa jinoyat sodir etilmagan. mana shu moddaga to'g'ri keladigan jinoyat sodir etilmagan. Qidildan bir yigitga yordam bergan. Sud jarayonida masalan o'sha yigit odam savdosi nima? Olib bir odamni sotib olish. O'sha odamni hamma huquqlardan mahrum qilish, bir quldek ishlatish. Sudda esa mana shu odam ishlagan joyida pasport qo'lida bo'lgan, telefon qo'lida bo'lgan, bemalol telefonlashib oila a'zolarini telefonlashib turgan, pul yuborgan oila a'zolariga o'sha Qozog'istonda ishlagan joyida pul yuborib turgan, o'sha yuborgan pullar haqidagi o'sha Western Union'dan hujjatlar, telefonda gaplashganlari haqidagi Qozog'iston tomonidan isbotlar, hammasi berildi sudda shu narsalar. Keyin navbatga olinmadi.
Deydi Dilorom Isoqova. Qamalishidan oldin Nuriddin Jumaniyozov va Faxriddin Tillayev O'zbekiston mardikorlar kasaba uyushmasini tashkil qilib, mardikorlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanib kelgan. 2014-yilning 6-mart kuni Toshkent shahrining Shayxontovur tuman jinoiy ishlar bo'yicha sudi hukmiga ko'ra Nuriddin Jumaniyozov 8 yil 3 oy, Erk partiyasining yana bir faoli Faxriddin Tillayev ham odam savdosi aybi bilan 10 yil 8 oylik muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda xaltaka va qorabayir zotdor otlarni yetishtirishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda ot yetishtirish va ot sporti bo'yicha qaror imzoladi. Qarorga muvofiq Qashqadaryoda O'zbek neftiga shirkati otalig'ida qorabayir otlari, Toshkentda esa viloyat hokimligi otalig'ida ataltaka otlari yetishtiriladi. Shu bilan birga ot boqar, chavandoz va ot sporti trenerlarini tayyorlaydigan dargohlar ham ochilishi rejalanmoqda. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida chop etilgan O'zbekiston Respublikasida ot yetishtirish va ot sportini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 3057 qaror 15 iyunda imzolangan. Qarorda mamlakatda mavjud ot sporti federatsiyasi nomini ot yetishtirish va ot sporti federatsiyasi qilib o'zgartirish ko'zda tutilgan. Hujjatda qorabayir va axaltaka zotdor otlaridan sportchi otlarni yetishtirish, bunda xorij tajribasini o'zlashtirish, ot sporti va ot yetishtirish uchun zarur davlat rejasini ishlab chiqish va bu sport turini yoshlar orasida keng targ'ib qilish Bu maqsadda bolalar ot sporti maktablari, seksiyalari va klublarini ochish belgilangan. Bu maqsad uchun mablag'ni federatsiya qoshida ochiladigan jamg'armadan olish rejalanmoqda. Jamg'arma esa o'z mablag'ini federatsiya a'zolari va homiylaridan yig'ishi aytilgan. Bundan tashqari federatsiya rahbariyatiga sport uchun yetishtirgan otlarini valyuta majburiyatlarisiz eksport qilish imkoni berilgan. Shuningdek, federatsiya 2021-yilning 1-yanvariga qadar soliq va boj to'lovlardan ozod qilingan. Qarorda tegishli tashkilotlarga 2 oylik muddat ichida ko'zlangan maqsadni amalga oshirishga qaratilgan 2021-yilgacha davlat dasturini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. 2018-yilning 1-yanvarigacha O'zbek nefti gaz shirkati Qashqadaryoda qorabayir zotdor otlarni yetishtiruvchi kompleksni qurib bitirishi, Toshkent viloyati hokimligi esa markaziy ippodrom kompleksini ta'mirlab, axaltaka otlarni yetishtirishga hozirlashi kerak. Shu yilning mart oyida O'zbekiston prezidenti Turkmanistonga ilk rasmiy tashrif bilan borgan va o'shanda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov unga zotdor axaltaka otini sovg'a qilgan edi. O'shandayoq prezident Mirziyoyev O'zbekistonda zotdor otlarni yetishtirish g'oyasi tug'ilgani va shu yilning aprel oyida Qashqadaryoga qilgan safari paytida tez orada viloyatda qorabayir zotdor otlarni yetishtirishga kirishilishi haqida gapirgan edi. O'zbekistondagi rasmiy manbalar qorabayir zotdor otlarni vatani O'zbekistonda bo'lgan va zoti jahon seleksiyasining oltin fondiga kiritilgan deb ta'riflaydi. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin o'ldi. Yaqinlari bunga kim mas'ul degan savolga javob topolmayotgandan arz qilmoqda.
Kimdan ham bilmaymiz. Hech narsa aytmaydi.
Ijtimoiy fikr so'rov markazi ilk bor O'zbekistonda korrupsiya borligi tan olingan natijalarni e'lon qildi.
Mana 50% odam korrupsiya bor ekanini aytgan ekan, o'zgarishlar hali bor.
Toshkentning markaziy masjidiga aylangan minorda shanba kungi Qur'on xatmiga 5000 dan ortiq namozxon yig'ildi.
Odam soni juda ko'p bo'ldi. Tengsiz ko'p taraflardagi mahallalargacha to'lib ketgan.
Rossiya Adliya vazirligi O'zbekistonliklarning butun Rossiya kongressi faoliyatini vaqtinchalik to'xtatib qo'ydi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi diniy e'tiqod. Toshkentning markaziy masjidiga aylangan minorda shanba kuni yakunlangan Qur'on xatmiga 5000 dan ortiq namozxon yig'ildi. Shanba kungi marosimda ishtirok etgan poytaxtlik Toshbekning Ozodlik aytishicha, o'tgan yillarda Ramazon oyida minor masjidiga yig'ilgan bu qadar katta jamoatga guvoh bo'lmagan. Toshbekka ko'ra, Minor masjidi imomi, Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov, O'zbekistonda prezident Mirziyoyev saylangandan buyon dindorlarga berilayotgan yengilliklar uchun prezidentni olqishlab duo qilgan. Masjid qavmini bunday ne'matning qadriga yetish, noto'g'ri yo'llarda adashmaslik, xavfli oqimlarga kirib noshukurlik qilmaslikka chaqirgan. Boshqa tafsilotlar Toshbek bilan suhbatda, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Endi bu xatam shanba kuni O'zbekistonda markaziy nimasi bor, masjidi bor, nomi Minor deb aytiladi shahar markazida. O'sha yerda shu xatam jarayoni bo'ldi. Odam juda ham gavjum, nima deydi, yo'llar, markazlar, mashinalardan tirband bo'lib ketgan, qo'shni mahallalarda shu anaqa tennisli ko'r taraflardagi mahallalargacha to'lib ketgan.
Taxminan qancha odam bo'ladi
sizga? Endi masjid to'la, endi ko'chalarni ham to'laganligini hisoblasangiz bo'lsa kerak, bu 5000 tami, endi to'liq sonini bilmayman, lekin odam soni juda ko'p bo'ldi. O'zbekiston muftiysi Usmonxon Alimov ma'ruza qildi. Davlat rahbari bilan iftorlik qilishgan ekan, anjuman bo'lgan ekan, o'shani qisqacha mazmunini tushuntirib berdi.
Oldingidek o'sha masjidda izdihom yig'ilganda atrofini melisa o'rash qorovullab turishlar bormi yo yo'qmi bu yil?
Endi qorovullab turishlar bor. Bu juda ham bir o'tgan yillarda ham nima bor edi. Bu juda bir misol uchun to'g'ri bir qaror. Bu namoz qilgan bu narsani to'g'ri tushundi. Chunki olomon ko'p. Katta yo'l bor edi o'tda. Katta yo'lda odamlar misol uchun tirbandliklarni hosil qilmaslik uchun, shu mashinalarni to'xtovini yo'lga qo'yish uchun patrulda turgan edi. Lekin bir juda bir xushmuomalalik bilan qo'pollaysiz, bir chiroyli qilib nima qilib o'tkazib kuzatib nima qilib qo'yishdi. Bundan hech qanaqa bir norozigarchilik bo'lgani yo'q.
Juda yaxshi. Endi ma'ruzalar qanday bo'lyapti? Masalan, xatmi Qur'ondan keyin ozgina bir ma'ruza, duo bo'ldimi va unda mazmuni qanaqa bo'ldi? Sizda qolgan asosiy gap nima bo'ldi?
Asosiy gap shu bo'ldiki, bunaqasi oldin bo'lmagan. Mana endi hozir dinga e'tibor juda katta bo'lyapti. Mana iftorlik bo'ldi Navruz deb bildi. Ulamolar taklif qilindi. Biz shu narsani qadriga yetishimiz kerak. Bunaqasi hech qachon tarixda bo'lmagan. Shunga o'xshash gaplar. Misol uchun buni shukronasini qilish kerak. Shunga nimasini qilishimiz kerak. Shunga o'xshash gaplar.
Bolalarchi, yosh bolalar tarovihga kiryaptimi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Unaqa narsani ko'rmadim. Endi mavjud bu tema bo'yicha men lekin siyosat bilan birga ham nafasman, fikrim bir xil. Chunki men o'zim shaxsan tarovihlarga chiqqanimda yosh bolalarni ko'rganman-da, misol uchun o'ynab yugurib yurganlarini, misol uchun xalaqit berib, har xil holatlar bo'lgan edi-da, odamni olib chiqib urardi-da, ko'zi o'rgansin. Lekin qolganlarga ancha malol kelardi bu narsalar.
Yo, endi ja unaqa odamlar oldi chopib yuradigan emas, masalan 14 yashar, 15 yashar, 16, 17 yashar bolalar.
Ha, endi ularni nima qilmadi bu?
Shunaqa bolalar bormi?
Endi siz aytgan bir yosh kattaroq bir, misol uchun 17, 14, 15 yoshli bolalar ham bemalol kirib ketayotganini ko'rdim, yoshim kattaroq deb. Ko'rinishi bola bo'lgan bolalarni kiritmayapti. Endi o'tgan yildan bir qanaqa bir farqlanadigan darajada bo'ladigan desak, shunga odamlar shu masjid atrofiga darrov bir ijorachilar deydimi, shu turib olib shu yaxni ichimliklar, yengil ovqatlar, somsalar, nonlar sotib yo'lga qo'yilgan ekan, odamlarni o'zi kelib nima qilyapti. O'tgan yilda unaqa misol uchun yig'ilib o'sha odamlar bir narsa sotishlar, bir nimalar ko'rmagan edim.
O'tgan yili mana iftorga kelganlarga iftorliklar beriluvdi, yengil yengil iftorliklar masjidlarda. Bu yil lekin mana hatto do'konlarda ham, makroda, mana Toshkentda korzinkada iftorliklar tarqatilyapti degan bir xabarlar keldi. Bo'ldimi shunaqa holat rostdan ham?
Bu sohada ancha o'zgarish bor. O'tgan yilda bunaqa ochuvchasiga iftorliklar yo'q edi. Iftorliklar katta-katta guruhlarga, iftorliklarga restoran, kafelar
zakat olmas edi. Bu yil ancha bir yengil bo'lib, ochuvchasiga shuni reklama ham targ'ibot ham qilishdi va eng katta yangilik shaharlik umuman yo'q edi o'tgan yilda. Bu yil shaharliklar ham yo'lga qo'yishdi. Ya'ni shaharga misol uchun o'sha kafe nimalarda maxsus nimalarda o'sha yerda borib ovqatlanib, asosan bir nahorga oshlar, shularni nima qilish yo'lga qo'yildi. Hech kim bir monelik qilmadi. Bu jihatdan ancha yengillik bo'ldi.
Poytaxtlik ro'zador Toshbek bilan Minor masjididagi xatmi Qur'on va Toshkent shahridagi Ramazon oyi iftorliklar va saharliklar haqida suhbatlashdik. Bu boradagi boshqa xabarlar, foto, video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Adliya vazirligi o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya kongressi VKUU faoliyatini vaqtinchalik to'xtatdi. Adliya vazirligi VKUUga 2017-yilning 24-noyabrigacha tegishli hujjatlardagi kamchiliklarni bartaraf etish topshirig'ini berdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Rossiya Adliya vaziri may oyi oxirlarida imzolagan qaror bilan Rossiyada faoliyat yuritib kelayotgan o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya kongressi ishini vaqtinchalik to'xtatib qo'ydi. Adliya vazirligi tashkilot faoliyati 2017-yilning 24-noyabrgacha vaqtincha to'xtatilganini bildirdi. Rossiya Adliya vazirligi o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya kongressi faoliyatining 6 oy muhlatga to'xtatilishi jamoatchilik tashkilotlari to'g'risidagi mamlakat federal qonunining 42-moddasi asosida amalga oshirilganini ham bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda kongress raisi Ibrohim Xudoyberdiyev VKUU faoliyatining to'xtatilishini oddiy rasmiyatchilik deb atadi. Kongress rahbari tuzilma faoliyati batamom taqiqlangan to'g'risidagi gap-so'zlar haqiqatdan yiroq ekani va tashkilot ishi talab qilingan hujjatlar Rossiya Adliya vazirligiga taqdim etilgunga qadar muayyan fursatga to'xtatilganini alohida ta'kidlab o'tdi. Tashkilot rasmiy saytida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya kongressi tashkiliy qo'mitasi 2011-yilning 1-mayida Moskvada ish boshlagan va tez orada Rossiyada eng yirik o'zbeklar jamoalari birlashmasiga aylangandi. VKUU tashkiloti Rossiyaning 13 mintaqasida o'zining vakolatxonasiga ega ekani, 50 dan ziyod o'zbek milliy jamoalari bilan hamkorlik qilishini ta'kidlab keladi.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston futbol federatsiyasi ozodlikka milliy terma jamoa bosh murabbiysi Samuel Babayanni iste'foga chiqarish masalasi hozircha ko'rilmayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Federatsiyaning ozodlik bog'langan mulozimi Babayan hozir ham milliy terma jamoa murabbiysi ekani, biron o'zgarish bo'lsa, federatsiyaning rasmiy saytida bu haqda bildirilishini aytdi.
Agar bo'lsa, masalan, federatsiya rasmiy saytida chiqadi. Agar toki federatsiya rasmiy saytida yoki kanallarda chiqmadimi, demak u xabar rasmiy hisoblanmaydi. Hozircha shu.
O'zbekistondagi UFF.uz, Maydon.uz kabi futbol saytlarida ishqibozlar O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiysi Samuel Babayanning iste'fosini talab qilib chiqishgandi. Samuel Babayan ketishi kerak. Uning o'zi ariza yozishi va tinchgina lavozimini tark etishi kerak. U kuchsiz. Undagi saviya jahon chempionatiga chiqish uchun yetmaydi. Uni faqat bitta sababga ko'ra ushlab turishlari mumkin: moddiy manfaat. Boshqa sabab yo'q, deyiladi UFF saytida e'lon qilingan bayonotda. Dushanba kuni O'zbekiston Eronga 2-0 hisobida mag'lub bo'lganidan so'ng 2018-yilgi jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri chiqish shansini yo'qotgandi. Chorshanba kuni jahon chempionati saralash o'yinlaridagi O'zbekistonning A guruhidagi asosiy raqibi Janubiy Koreyani Qatar terma jamoasi 3-2 hisobida yengani va ayni guruhdagi Xitoy va Suriya jamoalari o'yini durang bilan yakunlagani O'zbekiston milliy jamoasiga 2018-yilda Rossiyada bo'ladigan jahon birinchiligi o'yinlariga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyatini qayta paydo qildi. Ayni shu hol ishqibozlarni Babayan iste'foga ketish kerak degan talablar bilan chiqishga g'ayratlantirgan. O'zbekistondagi futbol sohasi jurnalisti Bobomurod Abdulla ham ijtimoiy tarmoqlarda Samuel Babayanning iste'foga chiqishini yoqlayotgan muxlislar bilan ham fikr ekanini aytdi.
Bizda mana hozir yana shans paydo bo'ldi, chunki Qatar terma jamoasi bizdan oldin ketayotgan Koreyani yutib qo'ydi. Oramizdagi o'sha 1 ochkolik farq saqlanib qoldi. Va ana endi biz Xitoy bilan o'ynaymiz safarda va Koreya bilan o'zimizda oxirgi o'yinni o'ynaymiz. Ana shu ikkita o'yinni yutsak biz to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston ham chiqishi mumkin. Lekin Babayan bilan biz Xitoyni ham Koreyani ham yutolmasligimizga 100% men ishonamanda yutolmaymiz. Bu odam Koreyani yutoladigan jamoa qildi.
Qarangda futbolchilar o'ynalmasa O'zbekiston umuman o'ynalmasa nima qilsin endi trener?
Futbolchilar o'ynalmasa o'sha o'ynaydigan futbolchilarni yig'gan murabbiy aybdor bo'ladi. O'shaning uchun men hozir bu qolgan ikkita o'yinga boshqa murabbiy tanlash kerak. Yo Qosimovni yo Abramov o'zimizdan tayinlansa. Men bularni olib kelmaydi chunki terma jamoani bilmaydi ichki ahvolini deydi, boshqa deydi. Bu Qosimov Abramovlar terma jamoani hozirgi ahvolini ichida yaxshi biladi.
Albatta UFFU saytida O'zbekiston milliy terma jamoasiga qaysi murabbiy kelishi kerak deb hisoblaysiz degan so'rov ham o'tkazilmoqda. Hozirga qadar shu so'rovda qatnashganlarning 47% O'zbek termasiga xorijdan nomdor trener olib kelish kerak degan fikrni yoqlashgan. Respondentlarning 41% jamoaning avvalgi murabbiysi Vadim Abramovni qayta trenerlikka tiklash kerak degan fikrni bildirgan bo'lsa, so'rovda qatnashganlarning 5% Samuel Babayan o'z o'rnida qolaversin deb javob qilgan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'rta maxsus diniy ta'lim muassasalariga kasb-hunar kolleji yoki litseylar bitiruvchilarini qabul qilishga oid taklif Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Hozircha taklif muhokama qilinmoqda, ammo o'rta maxsus diniy ta'lim muassasalari qabul hay'atlari 9-sinf bitiruvchilari hujjati qabul qilinmasligini hozirdanoq aytmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkentdagi o'rta maxsus islom bilim yurtlari qabul hay'atlari 9-sinf bitiruvchilarining hujjatlari qabul qilinmayapti. O'zbekistonda o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim maskanlariga hujjatlar 20-iyundan 20-iyulga qadar qabul qilinadi. Toshkentdagi ayollar madrasasi Xadichai Kubro ayol qizlar o'rta maxsus islom bilim yurtining o'zini tanishtirmagan xodimi bu yilgi 9-sinf bitiruvchilarini qabul qilish qilmaslik masalasi hanuz noaniq qolayotganini ma'lum qildi. Bu taklif Vazirlar Mahkamasiga Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi, Din ishlari bo'yicha qo'mita va O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan taqdim qilindi. O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul mulozimi har taklif muhokama qilinayotgani tez orada yakuniy qaror qabul qilinishini tasdiqladi. Hatto taklif ortidan idoraga ham savollar kelayotganini qo'shimcha qildi, ammo hozircha aniq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ayni paytda O'zbekistondagi bir qator internet nashrlarida 3 idora tomonidan ilgari surilgan bu taklif ham ta'lim, ham diniy fuqaroviy erkinliklarga zid ekani aytilgan shikoyat maktubi chop etildi. O'zbekiston Islom instituti jamoasi tomonidan e'lon qilingan aytilgan bu maktub mualliflari uni internet nashrlarida chop etishni o'zlarining eng so'nggi chora sifatida ta'riflagan. Maktubda Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan bu taklif diniy ta'lim yoshining kechiktirilishi va ta'lim qonunchiligi buzilishi sifatida baholangan. Shu paytgacha respublikada mavjud 9 madrasadagi ta'lim majburiy bo'lgan o'rta maxsus ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan va bu dargohlarga umumiy ta'lim maktablarining 9-sinfni tugatgan bitiruvchilari qabul qilinar edi. Ozodlik Toshkent Islom institutiga bog'langanida ham bunday taklif haqida gap-so'zlar yurgani, hali aniq qaror qabul qilinmagani, institut rahbarlari shu masaladagi majlislar bilan bandligi haqida javob oldi. Ammo institut jamoasi nomidan e'lon qilingan shikoyat maktubi haqida esa biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Savollarga javob berishi mumkinligi aytilgan o'quv ishlari bo'yicha prorektor Ibodulla Ahrorov bilan bog'lanishning umuman imkoni bo'lmadi. Ammo Facebook tarmog'idagi bir necha foydalanuvchi 14-iyun kuni Toshkent Islom institutida o'qituvchilarning shikoyat maktubi muhokama qilingan majlis bo'lgani va unda tajribali o'qituvchilar bu taklifga qarshi fikr bildirgani haqida yozishdi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin o'ldi, yaqinlari bunga kim mas'ul degan savolga javob topolmayotgandan arz qilmoqda.
Kim qilgan men bilmayman, bizga hech narsani aytmaydi.
Ijtimoiy fikr so'rov markazi ilk bor O'zbekistonda korrupsiya borligi tan olingan natijalarni e'lon qildi.
Mana 50% odam korrupsiya bor ekan deb aytgan ekan, o'zgarishlar hali bor.
O'zbekiston Markaziy bankiga yangi rahbar qilib Samarqand viloyatining sobiq hokimi Mamarizo Nurmurotov tayinlandi.
Ming afsuski, O'zbekistonda Markaziy bank erkinligini prezident oldi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi Ozod nazarining mehmoni taniqli diplomat Tosmurod aka yo'ldosh. Tosmurod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi savolim, mana xabaringiz bo'lsa, Toshkentdagi Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejida o'quvchi Jasur Ibrohimovni kaltaklab o'ldirilgandan keyin u yerda taftish boshlangan edi. Mana shu taftish oqibatida Borovskiy nomli tibbiyot kolleji tugatilib, uning o'rnida Milliy xavfsizlik xizmati maktabi ochiladigan bo'libdi-da. Shunga munosabatingiz qanaqa?
Bunaqa narsalarga men albatta salbiy qarayman. Nima uchun tibbiyot kolleji bo'lar ekan, endi unga Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'quv markazi tashkil etiladi. Bunaqa narsalarga endi bejoyli qarab bo'lmaydi. Nega deganda, haligacha mana Karimov o'lganiga ancha vaqt bo'lib qoldi. Lekin haligacha milliy xavfsizlik kuchlarini hech bir qisqartirish ham bo'lgan yo'q, boshqa ham yo'q. Bir 5-6 odamni qisqartirib olishdi. Lekin bu katta bir armiya. Buni xalqqa na foydasi bor, na boshqasi. Bundan tashqari, endi shu bu narsadan xabarim bor albatta. Haligacha Mirziyoyevda asosiy axborot oladigan kanali shu Milliy xavfsizlik qo'mitasi. Boshqa tomonlar unchalik detallari bilan, ya'ni to'liq ma'lumot bera olmaydi. Lekin Milliy xavfsizlik qo'mitasi agar axborot beradigan bo'lsa, u ma'lum bir yo'nalishni beradi. Ya'ni yo'nalishi har doim shu bor liderni shaxsiy hokimiyatni kuchaytirish, ya'ni demokratiyani qisqartirish va mamlakatda haligacha masalan qo'zg'olon yoki bo'lmasa bir to'polon xavfi borligi, ekstremizm, terrorizm xavfi borligini haligi ro'kach qilib qo'rqitib o'sha milliy xavfsizlik kuchlarini undan tashqari mustahkamlash bir haligi fikri bo'ladi bular. Keyin haligacha shu paytgacha milliy xavfsizlik qo'mitasi xizmati masalan kadr tanlashda va boshqa endi bu berayotgan ma'lumotlardan ham tashqari kadr tanlashda ham haligacha bir mas'ul idora hisoblanadi. Keyin
endi mana tibbiyot kolleji masalasiga gaplashayotgandikda tibbiyot kolleji tugatiladigan bo'ldi, chunki u yerda bir talaba ikkinchi talabani urib o'ldirdi. O'shani oqibatda boshqa tibbiyot kollejlariga, boshqa o'quv dargohlariga dars bo'lsin, o'rnak bo'lsin deb mana shu ish qilinibdi-da. Xuddi menga aytdiki, mana gaplashsak, mana bayroqni yo'qotgan polk tarqatib yuborilgani kabi tarqatib yubordik buni, qon to'kilgan bu joyni deb aytishdi menga o'sha Oliy ta'lim vazirligidagi mulozimlar.
Endi bilmadim, albatta bunaqa joylarda to'planib bo'ladi. Endi agar masalan kimdir o'ldirgan bo'lsa, buni albatta yaxshilab tekshirish kerak, bilish kerak sabablari nima. Lekin bu narsa masalan tibbiyot markazini yoki tibbiyot o'qish kollejini bekitishga olib kelish kerak emasku. Bunaqa qilinmasdi, oldin ham qilinmasdi. Buni hech masalan oqlab ham bo'lmaydi, qo'shilib ham bo'lmaydi.
Endi shu o'rinda Shavkat Mirziyoyevni tashabbuslar haqida sizni fikringizni so'rasam, tashabbuslar birin ketin kelyapti. Mana tovuq boqish haqidagi tashabbusdan keyin limon yetishtirish degan tashabbus chiqdi, keyin echkilar O'zbekiston iqtisodiyotini qutqaruvchi bir hayvon sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, endi hozir qorabayir va axalchaka otlari shu O'zbekiston iqtisodini sudrashi mumkin degan ma'noda ularni yetishtirish masalasiga oid qaror qabul qilindi. Nima deysiz shu? Qorabayir oti O'zbekiston iqtisodini tortib ketadimi?
Endi bunaqa haligi kadrlar o'zgartirilishi, boshqalari biron bir masalan ijobiy natija berishiga ko'zim yetmaydi. Sababi shoshilinch ravishda haligi bir uni remont qilganda, buni remont qilganda haligi tog'larni ko'paytiramiz, echkilarni ko'paytiramiz deganda qilinyapti-yu, lekin reformalarni bir ko'rinishi, bir qadar masalan xalq ham ko'radigan, shu Mirziyoyevni o'zi masalan ko'radigan narsa bo'lmayapti. Menimcha shu davlat strategiyasini qanday borishini Mirziyoyev o'zlari ham ko'rmayapti shaklda. Biz har doim albatta biror narsa qilinadigan bo'lsa, endi shu Karimovga agar solishtirgan paytda o'shimga taqqoslaydigan bo'ladigan bo'lsak, hozir Mirziyoyev ancha muncha yaxshi ishlar qilinyapti deymiz, lekin amalda bir aniq ravishdan shaxdam qadamlar qo'yilayotgan yo'q mamlakatni o'zgartirish uchun. Buning uchun albatta siyosiy, hozirgi siyosiy tizim bor ekan, Karimov yaratgan, uni masalan o'zgartirmasdan bir narsa qilib bo'lmaydi. Bu haligi bir eski Moskva deymizmi yoki eski bir Zaporojye deymizmi, o'shani Karimov qoldirib ketgan, uni g'ildiragini tuzatyaptimi shoshilinch ravishda, yo bo'lmasam haligi qanot sinib chiqgan bo'lsa o'shani tuzatyaptimi, lekin bir ko'zga ko'rinarlik masalan bir ravshan iqtisodni haligi nima deydi mustahkamlaydigan, keyin kadrlarni yo'lini kadrlarni yo'lini ochadigan bir narsa qilinmayapti. Bu jihatdan endi rasxodlar ko'p bo'ladi, harakatlar ko'p bo'ladi, lekin natijasi past bo'ladi. Shu natijalarni haligacha ko'rayotganimiz yo'q, lekin mana hozirgi aytaman, har bir Mirziyoyev qilayotgan harakatini bir xursandchilik bilan kutamiz. Masalan shu ishni qilibdi, bu yaxshi, oldinga qaraganda yaxshiroq, lekin amalda biror bir jiddiy bir o'zgarishlar bo'lishiga mani ko'zim yetmay qolyapti hozir.
Endi boshqa tarafdan qaraganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qilmagan ishlarni O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qilayotgandek, masalan O'zbekistonni oldingi prezidenti, o'tgan yil o'lgan prezidenti Islom Karimov iftor bermagandi odamlarni chaqirib, bu iftor berdi chaqirib, mana bu dindorlarga xususan qora ro'yxatdagi dindorlarni oqlash kerak, ular jamiyatga integratsiya qilish kerak degan gaplarni aytdi. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondan borib Rossiyada ishlayotgan va boshqa joyda ishlayotgan gastarbayter mehnat muhojirlarini tan olib ularni sharoitlar yaratish kerak degan gapni aytdi. Buni ham Karimov aytmagan. Shu ma'noda bir yangilik emasmi bu narsalar?
Yo'q, bular albatta yangilik, lekin juda ham mayda yangilik. Mana iftorlik, boshqasi, qariyalarni hurmat qilish yoki biz eski an'analar, odatlarimizni hurmat qilish, bu albatta bo'lmaganida mana bo'lyapti. Shu jumladan haligi mana nohaq qamalib ketganlarni oqlash yoki bo'lmasa hech bo'lmasa kimdir masalan bir qonunni buzganmi buzmaganmi qamalib ketgan bo'lsa, u qarindoshlarini masalan haligi nima deydi aybi nimada degan gapini aytish, bu bizga yoqadi. Lekin baribir ham umumiy yo'nalish masalan siyosiy tizimni masalan biz o'zgartiramiz, bir qandaydir radikal haligi mamlakatda radikal o'zgarishlar yasaymiz degan narsani biz eshitmayapmiz. Aytganman, harakatlar katta bo'lyapti, lekin harakatlarni ma'nosi shu bir ko'zga tashlanadigan, xalqni o'zgartiradigan kadrlarni masalan talantlarni haligi olib kelish masalasi yoki bo'lmasam bir qanday konkurs asosida shu kadrlar tanlash qobiliyatiga qarab, keyin kvalifikatsiyasiga qarab masalan ko'tarish masalasi ko'tarilmayapti. Bundoq bo'lgandan keyin xalq ham haligi nima deydi, mana chetda turgan yaxshi yaxshi kadrlar bor, bir xillari qaytib kelishi mumkin, yani ko'pchiligini qaytib kelishiga mani ko'zim yetmaydi nimaga deganda, chet yurganlarni ko'pchiligi endi yaxshi oilaga amalyapti, boshqa bo'lyapti, mamlakatda ishlash imkoniyati yo'qligini ham bilishadi. Qilinayotgan ishlar mayda chuyda ishlar, bu haligi katta bir nima deydi natijalarga, ko'zga ko'rinmagan natijalarga olib kelishiga mani ko'zim yetmayapti.
O'zbekistonda bir tanqidiy ruh paydo bo'lganda edi, hatto shu paytgacha o'zbekistonliklarning 99% baxtiyor, 99% xalq mamnun deb kelgan ijtimoiy fikr so'rov markazi so'rov o'tkazib, o'zbekistonliklarning 57% mamlakatda korrupsiya bor deb hisoblashini aytgan. Ya'ni bu o'zgarishga munosabatingiz qanaqa? Endi O'zbekistondagilarning 50% mamlakatda korrupsiya bor deb hisoblar ekan. Ijtimoiy fikrdagi o'zgarishmi bu yoki ijtimoiy fikr tashkilotining o'zgarishimi?
Menimcha shu yuqoridan hali bir byuro bergan bo'lishi mumkin, bir soxta statistikani yo'q qilinglar deb. Shundoq bo'lsa, mana 50% odam korrupsiya bor ekan deb aytgan ekan, endi oldingiga qaraganda albatta o'zgarishlar hali bor, lekin O'zbekistonda hali korrupsiyaga hech qanaqa bir ildiziga bonta urilgan emas. Unga qarshi kurash olib borilyapti, lekin haligi bir kichkina korrupsionerlarni tutish, ularni qamash bor, lekin endi katta korrupsionerlarga hali tegishgani ham yo'q, bunaqa harakatlarni qilishayotgani ham yo'q.
Rahmat. O'zbekistonlik taniqli siyosatshunos, sobiq diplomat Tosmat Yo'ldoshev bilan ozod nazar edi. Tosmatga katta rahmat.
Rahmat sizga ham, sog' bo'lingizlar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin olamdan o'tdi. Mikrofon oldida Zamira Shukr. 21 maydan 22 mayga o'tar kechasi Jizzax shahridagi prenatal markazda ko'zi yorigan 31 yashar Gulchehra Xolmurodova 2 kun o'tib uyiga, Zardor tumanidagi qishlog'iga jo'natildi. Tug'ruqdan keyingi tibbiy nazoratdan mahrum etilgan yosh ayol bir necha kundan so'ng kuchli isitma bilan kasalxonaga qaytishga majbur bo'ldi. Bir necha muvaffaqiyatsiz jarrohlik aralashuvidan so'ng 8-iyun kuni kasalxonada jon berdi. O'lim sababi haqida berilgan tibbiy xulosa mazmunidan Gulchehraning operatsiyadan so'ng boshlangan tomirlarda qon tiqilishi oqibatida o'pkaga havo yetmaslikdan jon bergani aytiladi. Yaqinlari esa Gulchehraning o'limi uchun uni qonunda ko'rsatilgan tibbiy yordamsiz qoldirgan sog'liqni saqlash tizimi, birinchi galda esa 2 kundan so'ng uyiga jo'natib yuborgan prenatal markaz vrachlarini ayblamoqda.
21 kunidan 22 kunga o'tar kechasi soat 2 da farzandli bo'layapti-da, shu bilan 24-inchi kun ertalab xabar olib borsa, javob berib beryapti. Bolang ham sog'lom, o'zing ham sog'lomsan deb javob berib beryapti. Keyin uyga javob bergandan keyin qaytarib uyga kelgandan keyin 3 kundan keyin yana mazasi bo'lmayapti, isitma chiqib, o'zlarining tumandagi ginekologiyaga olib borsa, ichimda matkangda qon qotib qolgan. Yana qayerga jo'natayapti. Lekin yana boyagi bolali bo'lgan joyga roddomga borsa, uni ginekologik bo'limiga yotqizayapti-dan. Yana analiz qilsa, maskada qon qotib qolyapti. Farzandimdan deb tozalamaganda ular.
Deydi Gulchehraning akasi Suyunbek Begimqulov. Marhumaning turmush o'rtog'i Aliqul Xolmurodov, eng kattasi 10 yoshda bo'lgan 3 onasiz qolgan farzandi, ayniqsa hali oyiga to'lmagan chaqaloq bilan ovora ekani, biror rasmiy idora o'z oilasiga na o'lim yuzasidan rasmiy izoh va na mas'uliyatni kim zimmasiga olish bo'yicha biror tushuntirish bermaganini bildirdi. Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddilari bergan izohlardan yosh ayol o'limi uchun ma'naviy jihatdan hamma mas'ul, ammo huquqiy jihatdan hech kim mas'ul emas degan xulosa kelib chiqmoqda. Prenatal markaz rahbari izohiga ko'ra Gulchehra Xudoyqulova Zardor tumani tug'ruqxonasida tug'ishi lozim bo'lgan holda o'zicha Jizzax shahridagi prenatal markazga kelgan. Markazimizda 165 ta o'ringa 220 dan oshiq ayol bo'lishi, jiddiy peregruz bilan ishlayotganimizga qaramay biz bu ayolni orqaga qaytarmadik. Yo'lda tug'ib qiynalmasin deb uni oldik va yarim soatdan keyin soppa sog'lom bola tug'ildi. Ona va bola sog'lom bo'lsa ularga 2 kunda javob berishga haqqimiz bor. Shunga Xudoyqulovani uyiga jo'natdik. Rayonlardagi tug'ruqxonalar 50% ishlayotgan bir paytda biz 200% ishlayapmiz. Vrachlar koyka yetishmaydi. Shahar tug'ruqxonasi, 1-2 rayondagi tug'ruqxona ham remontga yopilganidan bizda shunaqa peregruz hozir, dedi Jizzax prenatal markazi mutasaddisi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi esa Gulchehra Xudoyqulova o'limi sabablari sinchiklab o'rganilayotgani va bu tekshiruv xulosalari vazirlikka ma'lum qilinishini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shu kunlarda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi shifokor va hamshiralar qishloq xo'jalik va obodonchilik ishlariga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'raqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasi xodimlaridan ozodlikka yo'llangan murojaatda oliy ma'lumotli vrachlar va hamshiralarning hokimiyat tomonidan dala ishlariga majburlanayotgani tafsilotlari keltirilgan.
Biz Qodirobod qishlog'idagi fermerlarning paxtasini bir oydan buyon tekinga yagana va chopiq qilib keldik. Mana bugun yakshanba, dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan bizni yana ko'cha tozalashga chiqarishdi. Axir biz 15-20 yil ish stajiga ega bo'lgan vrachu hamshira ayollarmiz.
Deb yozadi ismi sir qolishini so'ragan bir guruh shifokor va hamshiralar. Ozodlik suhbatlashgan To'raqo'rg'onlik hamshiralardan biri bosh vrachning bunday bosimga norozilik bildirishga uringanlarni ishdan haydash bilan tahdid qilayotganini aytadi.
Mana hozir biz Katta Chust yo'lida ko'cha tozalayapmiz. Bu yerdan prezident o'tar ekan. Agar biz bu noto'g'ri bo'layapti deb o'z fikrimizni aytsak, bosh vrach bu hokim va oblzdrav boshlig'ining buyrug'i, bormasang arizangni yoz deb qo'rqitadi.
Deydi suhbatdosh hamshira. Bu shikoyatga munosabat olish maqsadida Ozodlik tibbiyot birlashmasi bo'lim mudirlaridan biri bilan bog'langanda, tibbiyot mutasaddisi o'zining hozirgina obodonlashtirish ishlariga bag'ishlangan majlisdan chiqqanini aytdi. So'nggi paytda bizning majlislarimiz tibbiyot haqida emas, ko'proq qishloq xo'jaligi va obodonlashtirish mavzusida bo'lyapti. Bu majlisda ham ko'cha tozalashga qancha odam chiqarayotganimiz muhokama qilindi. Hokim 10 kilometr ko'chani tozalashni topshirgan ekan. Hamma bo'lim mudirlariga hozirning o'zidayoq odamlarni olib o'sha joyga borishga buyruq berildi. Bosh vrach boshchiligida o'sha yoqqa ketyapmiz, dedi ismi sir qolishini so'ragan bo'lim mudirlaridan biri. To'raqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i Iqboljon Karimjonov Ozodlik bilan suhbatda vrach va hamshiralarning dala ishlariga chiqarilayotganini tan oldi.
Ichki tartibim, ichki obodon tizimiga jalb qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bir vaqt yarim marta jishitini izoh qilishgani bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin oylab
fermerlarning qo'lasini chopib qo'yman chiqmaganmi shular?
O'sha og'ir holatda o't bosgan joylarni ichki ishga tashabbusga iltimos qilganda biz o'zimizni tashabbus bilan chiqdik-da jishitini. Lekin
dedi Iqboljon Karimjonov. Bosh vrach suhbat davomida shifokor va hamshiralarning dala ishlariga safarbar qilinishini
o'zi umuman noto'g'ri-ku,
deya baholadi. Ayni paytda Karimjonov vrach va hamshiralar kimning buyrug'i bilan chopiq va ko'cha tozalashga olib chiqilayotganiga aniq javob berishni istamadi va
"Men bu narsa deyishim qiyin aka"
degan javob bilan cheklandi. Maqola nashrga tayyorlanayotgan paytda To'raqo'rg'onlik shifokordan shunday Ozodlikka xabar keldi. Katta rahmat. Bizni srochno ortga qaytarib yuborishdi. Glavrachni hokimiyatga chaqirishdi, deb yozdi shifokor. Ozodlik vaziyatni kuzatishda davom etadi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida pensiya pulini olayotganlarga Xalq bankining omad kulgan lotereyasi majburan sotilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi Binokor mahallasida yashovchi pensionerning ozodlikka aytishicha 6-iyun kuni Xalq bank xodimlari uning pensiya puliga 2 dona omad kulgan lotereyasini majburan qo'shib berishgan.
Kecha borib Xalq bankidan iyun oyining pensiya pulini olib keldim. Kim pensiyasini olgani kirsa hammaning qo'liga lotereya beryapti. 1 million so'm olgan odamga ham, 100 ming so'm olganga ham ikkitadan lotereya beryapti. Lotereyaning har bittasi 2 ming so'mdan. Pensiya pulimizdan 4 ming so'm olib qolishdi. Eng qizig'i, lotereyani yosh bolalar o'ynashi mumkin emas deb yozib qo'ygan. Lekin nogironlik pensiyasi olayotgan voyaga yetmagan bolalarning nafaqasiga ham lotereya beryapti.
Ozodlik Bektemirlik pensioner bilan suhbatlashgach, Facebook va Odnoklassniki tarmoqlari orqali so'rov o'tkazib, pensiya pullariga omad kulganda lotereyasini qo'shib berish holatlari boshqa joylarda ham bor yoki yo'qligini o'rganishga harakat qildi. So'rovda qatnashganlar bergan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Xalq bankining ushbu lotereyalarni pensiya pullariga qo'shib berish Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim hududlarida uchrayapti. Jumladan, toshkentlik Matluba Abdurayimova ham 7-iyun kuni pensiya puliga omad kulganda lotereyasini qo'shib berishgani haqida Facebook orqali yozdi. Tarmoqlar foydalanuvchilariga ko'ra, Xalq banki lotereyalari nafaqat pensiya pullariga qo'shib berilmoqda. Balki bankka ishi tushgan boshqa odamlarga ham ushbu lotereyani olish majburiyati yuklatilyapti. Facebook foydalanuvchisi Akmal Rasulov sotib olgan yangi uyni rasmiylashtirish payti 4 dona ushbu lotereyadan olishga to'g'ri kelgani haqida yozdi. Facebookdagi Giovanni Attashik foydalanuvchisi esa yangi mashinasini rasmiylashtirish uchun pul to'lashga bankka borgan payti 2 lotereya olishga majburlashgani haqida yozdi. Abdurahmon Tashanov esa Facebook orqali yozdi. Bitta tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat boji to'lashga borgan paytda ushbu lotereyadan olishga majburlangan. Ozodlik bilan Telegram orqali bog'langan Yunusobodlik Nigora esa voyaga yetmagan bolalar uchun oladigan nafaqa puliga kuni kecha omad kulganda lotereyasini qo'shib berishganini xabar qildi. Ozodlik Respublika Xalq banki mutasaddisi Husnuddin Bozorov bilan telefon orqali bog'langanda u lotereyalarni sotish mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini aytdi.
Majburiyati yo'q. Agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman. Biz ixtiyoriy ravishda sotamiz lotereyani. Majburlab sotmaslik to'g'risida har doim protokollar qilib qo'yganmiz bu bo'yicha. U majburiy sotish degan narsani bizning xodimlarimiz bajarmaydi, chunki majburiyatni qiladigan bo'lsa, biz ularni jazolaymiz.
Dedi bank mutasaddisi Husniddin Bozorov. Xalq bankining omad kulganda lotereyasi joriy yilning 29 iyul kuni Nukus shahrida o'tkaziladi. Lotereyaga pul va avtomobil yutuqlari qo'yilgan.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistonlik xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozodbek Nazarbekovning san'atkorlar xizmatidan tekin foydalanib kelayotgan prokuror va boshqa kuch ishlatar tizimlari amaldorlari bundan buyon san'atkorlar xizmatidan pul o'tkazish yo'li bilan foydalanishlarini yo'lga qo'yish taklifi ijtimoiy tarmoqlarda bahsu munozaraga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'z chiqishida xonanda, xususan prokuratura va boshqa davlat muassasalari amaldorlarining o'z bazmlarida xonandalar xizmatidan bepul foydalanish ustiga do'q urib san'atkorlarni obro'sizlantirish haqida gapirgandi. O'zbekistonlik ayrim san'atkorlar orasida Ozodbek Nazarbekovni qo'zg'olonchi xonandaga chiqarganlar bo'ldi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab foydalanuvchilar xonanda chiqishiga salbiy baho bergan. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ining Laziza Fattohova ismli foydalanuvchisi Ozod aka, prokurorlarni korporativlariga bepul borishni istamasangiz, u yerda sizni obro'sizlantirishsa nega u yerga borasiz deb yozdi. Facebook tarmog'ida Mr. X ismli foydalanuvchi esa Nazarbekov shuncha yil prokurorlardan xo'rlangan ekan, nega bugun bu masala haqida yozyapti deb izoh qoldirdi. Ayni paytda o'zbek internet nashrlarida xonandaning inqilobiy chiqishi ortidan uning to'ylardagi daromaddan davlatga soliq to'lamasligi pesh qilingan o'nlab maqolalar bosildi. Samarqandlik bloger Mirzo Subhonov Ozodbek qo'zg'oloni yoki ozodlikka chiqqan san'atkorlar maqolasida xonandani davlat organlariga asossiz ravishda ochiqdan ochiq tuhmat qilishda ayblaydi. O'zbekistonlik yurist Iskandar Oblokulov esa o'z blogida Ozodbek Nazarbekovning ham o'zbek shou biznesdagi boshqa san'atkorlarning ham adolatni talab etishga ma'naviy haqqi yo'q deya fikr bildiradi. Chunki ularni o'zlari qonunga zid ishlashadi, kassa apparatlarsiz ishlashadi, soliq to'lashmaydi deb yozdi Oblokulov. Ozodlik bu fikrlar yuzasidan Ozodbek Nazarbekovning o'zi bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin bu besamar bo'ldi. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov fikricha, Ozodbek Nazarbekovning prokurorlarga qarshi gapirishi ortidan kelib chiqqan mojaro ikkita adolatsiz tomonning biri-biri bilan urushib qolganini anglatadi.
Menimcha, Ozodbek Nazarbekov kecha gapirgani va shu ortidan mojaro chiqayotgani ikkita o'sha nima deydi? Adolatsiz bo'lgan tomonni bir-biri bilan urushib qolish, aytaylik o'g'ri bilan qaroqchini bir-biri bilan urushib qolishga o'xshagan bir narsa. Huquqiy nuqtai nazardan qaralsa, insof nuqtai nazardan qaralsa, xonandalari ham baribir qanaqadir darajada bir soliqqa tortiladi. Masalan, aytaylik bitta litsenziyani olib, to'ylarda masalan, aytaylik 5000, 10000 dollarlab, hatto Ozodbek Nazarbekov men shaxsan o'zim bilaman, mana Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumaniga 10000 dollarga nima qildi? 10000 dollar bu hozir hazillagan pul emas-ku. Menimcha masalani mana shu jihatlari jamoatchilikni menimcha qiziqtiradi va bu mavzu jamoatchilik o'rtasida ijtimoiy tarmoqlarda menimcha keyinchalik ham baribir muhokamadan to'xtamaydi.
O'zbekiston soliq kodeksiga ko'ra, O'zbek konsertning litsenziyasini qo'lga kiritgan san'atkorlar to'y tomoshalaridan topgan daromadlaridan soliq to'lashdan ozod qilingan. Kodeksning 180-moddasi 1-bandida konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyasi bo'lgan shaxslar soliqdan ozod etiladi deb yozilgan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539 plus 420 602 612 713.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Markaziy bankining yangi raisi konvertatsiyani ocha oladimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-iyun kuni O'zbekiston Markaziy bankida yangi rais ish boshladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning keyingi 11 yil davomida Markaziy bank raisi maslahatchisi bo'lib ishlagan senator Mamarizo Nurmurodovni bank boshqaruvi raisligiga tayinlash taklifi Senat tomonidan ma'qullandi. Senatdagi Byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi raisi 57 yashar Nurmurodov 6-iyun kuni prezident maslahatchisi tomonidan Markaziy bank boshqaruviga yangi rais sifatida taqdim etildi va ish boshladi. O'z ustuvor vazifalari haqida gapirgan Nurmurodov, yangi rais chiqishini tinglaganlardan birining aytishicha, Markaziy bankning bundan so'ng kabinet topshirig'ini bajaruvchi organ emas, balki prezident belgilab bergan davlat dasturiga amal qilajagini ta'kidlagan. Bu dasturning iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari deb nomlangan 3-bobida Markaziy bank zimmasiga yuklatilgan asosiy vazifalar esa milliy valyutaning va ichki bozordagi narxlarning barqarorligini ta'minlash, bank faoliyatini tartibga soluvchi zamonaviy tamoyil va mexanizmlarni joriy qilish, ularning samarali faoliyat ko'rsatishiga yo'l qo'ymayotgan to'siqlarni bartaraf etish va valyutani tartibga solishning ilg'or bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish qilib belgilangan. Ozodlik suhbatlashgan bank moliya sohasi mutaxassislari bu vazifalarni O'zbekistonda erkin konvertatsiyani joriy qilmasdan amalga oshirishning iloji yo'qligini ta'kidladilar. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev Mamarizo Nurmurodovni bilim va tajribali moliyachi sifatida ta'riflar ekan, mamlakatdagi bank moliya tizimini isloh qilish, xususan valyuta konvertatsiyasini ochish-ochmaslik borasida Markaziy bank raisi emas, siyosiy rahbar qaror berishini aytadi.
Amerikada federal rezervni sistema bilganini qiladi. Hech qachon prezidentga bir umuman ta'siri yo'q. Yurt 100%. Rossiya 50%. Putin tinglaydi, lekin baribir akanchatini so'z baribir Putinda qoladi. Qozog'iston Markaziy bankining raisining erkinligi 25%, 75% Nazarboyev hal qiladi. Ming afsuski, O'zbekistonda Markaziy bank erkinligi 0.25 da 99.75 prezident hal qiladi.
Deydi Saparboy Jubayev. Shu bois bu tahlilchi fikricha, Mamarizo Nurmurodov oldida turgan birlamchi vazifa o'zi boshqaradigan Markaziy bank tizimining qaror berishdagi erkinlik va mustaqillik foizini oshirishdan iborat.
Agarda Shumirziyoyev ertaga aytsa, Qo'chqorov zampredsedatel bo'ldi, juda yaxshi yigit, uni yaxshi taniyman. Moliya vazirligida Xo'jayev, Botir Asadullayev, endi Mamarizo Nurmurodov. Shu uchalang endi menga shuni liberalizatsiyaga o'tishning yo'lini menga taklif qilinglar deb aytsa, ular biladi buni narsani hamma qanaqa qilish kerak ekanini,
deydi Saparboy Jubayev.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya huquq-tartibot idoralari Moskvani bir oy davomida nolegal migrantlardan tozalash amaliyotini boshladi. Mikrofon oldida men Umidbek. 2017-yilning 17-iyun kuni Rossiyaning 4 yirik shahrida Xalqaro futbol federatsiyasi homiyligida qit'alar g'oliblari o'rtasida Konfederatsiyalar Kubogi o'yinlari boshlanadi. Musobaqalar boshlanish arafasida Rossiya huquq-tartibot organlari bu shaharlarda noqonuniy muhojirlar ovini boshlab yubordi. Moskva politsiyasi boshqarmasi mulozimi ozodlikka shaharda nelegal maxsus operatsiyasi olib borilayotganini tasdiqladi. Mesh axborot guruhi xabar qilishicha, Moskva 17-iyunga qadar nolegal migrantlardan to'liq tozalanadi. Muxlislardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Moskvaning hamma bozor, qurilish obyektlari, meva-sabzavot bazalari va metro bekatlari va vokzallarida politsiya reydlari o'tkazilmoqda. Moskvaning Vyhino tumanida farroshlik qiluvchi 23 yoshli Shodibek politsiya zachiskasidan eson-omon o'tganini ozodlikka gapirib berdi.
Tozalash boshlanyapti. Bugun yigin juda basabos tekshirish bo'ldi, juda qattiq. Hamma shu Vyhino rayonida nechta duvorlik bo'lsa, hamma asosida turib, ularda o'tkazdi. Hammani bir tekshirib chiqdi. Shu Sergey Sadyanov prikaz qildi. Bir kunda shu 1000 ta kishini pirovar qilinglar debdi. Duvorlik bo'laman, kim bo'lar, qat'iy nazar farqi yo'q debdi. Shu ertalab hammani bosib ketdi. 4ta bir Surxondaryo zimdag'im shu qolib ketdi. Shu yerda 5000 ishtirok bilan deb deputat bo'lib qildi. 10 kungacha chiqib ketishdi dedi.
Dedi Surxondaryolik suhbatdosh. Migratsiya 21-chi asr tashkiloti direktori, Rossiya Federal migratsiya xizmati boshlig'i sobiq o'rinbosari Vyacheslav Pastavnin ozodlik bilan suhbatda Rossiya hukumatining bu qarorlaridan taajjubda ekanini gapiradi. Bu choraga zarurat yo'q edi menimcha. Odamlar ommaviy ravishda migratsiya qaydiga tura olishiga ham shubha bildiraman. Axir bu millionlab odamlar degani-ku. Ularning ismi sharifini bir kunda ma'lumotlar bazasiga tushirishning imkoni yo'q. Demak, politsiya tekshirgan har qaysi xorijlik ro'yxatdan topilmaydi va qonunbuzarga aylanadi. Bu oddiy qog'ozbozlik usuli. Kimdir yuqoriga hisobot berish uchun qilinayotgan ish, dedi Vyacheslav Pastavnin. Sobiq FMS mulozimi rus hukumatining bu harakatlarini 1980-yilgi yozgi olimpiadada Sovet hukumati uyushtirgan tozalash usullariga o'xshab ketishini esladi.
Это был такой откровенный месседж, да, ребята, не приезжайте, кто еще не приехал.
Bu açıkçasiga qilingan ishora, yigitlar, kelmanglar bu yerga. Siz muammolarga duch kelasiz, degan. Moskva olimpiadasida ham poytaxt boshqa barcha mehmonlar uchun yopilgan edi. Xorijliklarni va kerak emaslarni shaharning 101-kilometrdan nariga chiqarib yuborishgan. Bu sovetcha militsiyacha usullardir. Shaharni zachistka qilish, odam sonini kamaytirish. Aytishim zarurki, futbol musobaqalari o'tkazilajak shaharlarda registratsiyasi yo'q Rossiya grajdanlar ham javobgarlikka tortilishi belgilangan. Dedi Vyacheslav Pastavnin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.